Tā jau ir tradīcija, ka vismaz reizi gadā uz Latviju atceļo čehu filmas, un filma jau noteikti ir vēsts par savu tautas kultūru un nereti arī sociālajiem centieniem. Piecas filmas, ko tās var atklāt par čehu kino vēsturi un šodienas situāciju, jautājums Viktoram Freibergam, kurš jau ir iepazinies ar festivāla filmām.
Ja mēs paskatāmies uz šo te konkrēto repertuāru, tīri no režisora skatu punkta, tad, nu, protams, šī programma piedāvā ļoti interesantus darbus. Pirmkārt jau jāpiemina tāds ļoti zināms režisors Jiržijs Menzels, kuru visi pārsvarā zina kā vienu no čehu jaunā vīļņa pārstāvjiem, kuram filma savukārt 60. gados uzņemtā tuvu novērotie vilcieni. Tā arī ieguva savu laiku Oskaru kā labākā ārzemju filma. Šajā gadījumā tas noteikti ir būtiski, un tas ir ļoti interesants tāds virziens vai tāda režisora kopa. Nu, tā kā šajā gadījumā Menzels filmu apcirpšana, kas arī kā jau bieži Menzel un vispār čehu jaunā viļņa autoriem ir raksturīgs šis savu veidu absurditātes un realismu tāda elementu apvienojums, komiskums, kas filmā mijās ar tādām daudz dramatiskākām epizodēm. Un tad, ja mēs to stilu nolisam no sākuma, to filmu ļoti aizraujoši patiesībā skatīties.
Cirpšana senākā filma šajā čehu filmu programmā.
Jā, tā ir tieši 1980. Gadā tapusi filma, bet jebkurā gadījumā, es domāju, mēs neesam redzējuši nevienu Menzela filmu, kādu būtu jāredz tīri no kino vēstures iepazīšanas viedokļa, jo nu, tā ir ļoti nozīmīga figūra, ne tikai čehu kino, bet vispār pasaules kino, protams.
Tātad tas atvaiziens iznāk vairāk nekā 20 gadi, un te, ja mēs skatāmies uz tām jaunākajām 2003. Gada filmu.
2003. Ir Želeri, jā, tā ir Andžija Trojana filma. Nu, šī filma ir par karu, bet tā neataino karu, tā ataino tā kā karu netiešā veidā. Nu, proti, tur runa par pretošanās kustību un par briesmām, kurās nonāk kāda jauna sieviete, jo viņa palīdz pretošanās kustības dalībniekiem. Pati, protams, ir viena no viņiem, un lai glābtu viņas dzīvību, tad viņa nonāk šajā kalnu ciemetā, absolūti tādā pamestā šķietam vietā, zemnieku mājā, kopā ar kādu cilvēku, kuram ir jātālo viņas vīrs un par kuru viņš patiešām arī kļūst, un tas arī tad līdz ar to tāds nedaudz romantisks stāsts, un kā jau var iedomāties ar diezgan skarbām sakām, bet man šķiet, ka nu, šai filmā interesanti tas, ka tā noslēgtā telpa, tas it kā nu, pilnīgi neskārtais laika ciemats, kurš dzīvo savu dzīvi, kara laikā turpinot savus rituālus ievērot ar kāzām, ar gadumijām un tam līdzīgi ar savgriežiem. Tā pašā laikā viņi nesaglabā, protams, šo te noslēgtība, jo karš ielaužas no abām pusēm, gan vācieši, gan no Krievu vai padomju tolaik armijas, kas arī nu, tad līdz ar to izjauc sadragā šo ikdienišķo tādu savu veidu idilisko dzīvi, kurā viņi dzīvo, cik smagi viņiem iet, jo karš un ir skarbi dzīves apstākļi un grūti un tam līdzīgi, bet nu, tas man šķiet arī tas interesantais filmā, un tīri vizuāli tā filma ir ļoti eleganti uzņemta.
Kas ir manējušies 20 gados čehu kino?
Nu, varbūt, ka to būs sarežģītāk, man tā vispār nav, bet vienu autoru uzreiz es varu pieminēt, no kura šeit programmā ir divas filmas, un tas ir Jānis Šverāks, kura filma Koļa, un tā ir man šķiet viņa pazīstamākā filma pie mums, tā savulaik ir iegūs arī Oskaru kā ārzemju labākā filma, tāpat kā Menzela filma. Un vēl plus es varētu minēt to, ka iespējams, ka daļa skatītāja būs redzējuši un atcerēsies, ka kino Splendid Palace, toreiz pie kino Rīga gan vēl, vienā no programmām tas, ko tu nedrīkst nezināt, tika demonstrēta Šverāka filma Brauciens, kas ir tāda klasiska raudma, ceļa filma, kas arī, nu, manuprāt, varbūt papildinot arī to pašu Trojanu filmas raksturojumu ļoti lielu uzsveru liek uz tādu gleznieciskā vizualitāti un es domāju tieši braucienu. Bet savukārt šīs abas filmas, gan Pamatskola, gan Tumšzilā pasaule, tās abas divas nu, tā kā nu, neatkāpjas no otrā pasaules kara tēmas. Tumšzilā pasaule ir par tiem čehu pilotiem, kur devās uz Lielbritāniju un kļuva par Lielbritānijas gaisa flotes lidotājiem. Un, protams, ka arī šeit ir runa par to, ka vēsture ir ļoti nežēlīga pret atsevišķiem cilvēkiem, tāpat kā arī filmā Želerī tas bija redzams, ka intimitāte tiek absolūti sagrauta, un viņi nonāk, ceru, ka klišējās runājot nedaudz dzirnakmeņiem, no vienas puses viņi ir karojuši kopā ar sabiedrotajiem pret Hitleru Vāciju, un tad, kad karš beidzas, kad viņi atgriežas apakaļ Čehoslovākijā, kas toreiz bija Čehoslovākija, tad viņi nonāk cietumā, tāpēc, ka viņi ir karojuši citas ideoloģijas pusē, jo, kā mēs jau zinām, Čehoslovākija bija socialistiska valsts. Un nu, filma arī ir bez tādas liekas cilvēku mocīšanas, man šķiet tomēr ļoti spēcīgi parāda to lēmuma pieņemšanas sarežģītību, proti, ka tu nezinu, vai tev atgriezties vai palikt, tu nevar neatgriezties, tāpēc, ka Čehija tomēr ir viņu dzimtene, un tai pašā laikā arī, nu, tā Anglijas vide un 40. Gadi kara laiks, nepārspīlējot ar tādu tur absolūti laika rekonstrukciju, tomēr ļoti, manuprāt, to noskaņu rada ļoti spēcīgu. Kas Šverākam vispār, man liekas, raksturīgi, tas pats arī bija Braucienā, vai arī pamatskola, kas ir jau pēc kara epizode, kur sākuma tāda epizode neliela aina ir, kur divi puikas brauc ar tanku, it kā brauc, viņi vienkārši sēž tajā tankā, kas tur ir pamests pēc kara, un tad uzreiz sākumā, protams, mēs varam iedomāties, ka būs runa par to, ka iztēle un tas, kas notiek pa īstam šajā filmā mijas viens ar otru un nav šīs atšķirības, tas, kas ir reāls, tas varētu būt arī izdomāts un brīžiem arī. Tas ir no šīs filmas tāds, nu, viens no stila elementiem, kur uzreiz, domāju, viegli atpasīt filmas pašā sākumā, tā saprast, pēc kādiem noteikumiem šī filma būtu jāskatās.
Par Tumšzilo pasauli rakstīts, ka tā ir visvairāk apmeklētā čehu filma 2001. Gadā. Tā ir nopietna filma par karu, kas cilvēks tur ir ieinteresējis.
Nu, viens no iemestiem ir, es domāju, arī pie mums ir interesi milzīgi par vēsturi, par mūsu pašu vēsturi, par filmām, lai kādas tās būtu, to es tagad nerunāšu. Bet šajā gadījumā, manuprāt, nu, ir tā epizode no vēstures par šiem pilotiem, kas ir visiem bijusi zināma. Bet tā, nu, man neliekas, ka ir īpaši vēl kāda filma no čehu režisoru pašu filmām, kas ir par to runājusi un kas ir to atainojusi šo situāciju. Nu, šajā filmā tā nav kāda komēdija, protams, tā nevar būt, bet tur arī šī komiski elementi, kaut vai kā viņi tur mācās angļu valodu un viņiem ir jāapgūst, un tie briti savukārt tur mazliet ironiski ir atainot ar to savu absolūto apsēstību ar skaistu pareizu angļu valodu, kādā ir jārunā visiem ārzemniekiem, lai viņi, protams, viņiem ir jāsamā angļu valodu, tā viņi nevar lidot, vispār viņš nevar sazināties. Un tas, man liekas, ir tas iemesls, un līdz ar to papildus tam, ka šajā filmā ir arī tāda mīlestības, romantiska līnija vēl papildus tam, kas norisinās Lielbritānijā.
Ielēgosim, ka ikvienu no Čehu filmu festivāla darbiem izrādīs tikai vienu vakaru. Otras reizes nebūs, vismaz paredzamā nākotnē.